Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të rishtatorit i argumentet kryesore, dashuria e Krishtit kryqëzuar të ngjallur mbeti të gjithnin në qendër të jetës sonë si burim shërbimi. Kështu pohoi Papa gjatë katekizmit të audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në Vatikan, duke vazhduar shpjegimin e letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Galatasve. Në përfundim të audiencës e përgjithshme, Papa kujtoi se sot me 1 shtator nis koha e krijimit 2021 që na fton të veprojmë për mbrojtjen e shtëpisë sonë të përbashkët që është krijimi dhe njoftoi se ditët e ardhme do të botohet mesazhi i tij, përgatitur së bashku me Patrikun Ekumenik Bartolomeun dhe kryepeshvin e Canterbury Justin Welby. Nga dita e sot me 1 shtator, dita botërore e lutjes për kujdesin e krijimit dhe deri me 4 tetor, në festën e Shën Francesku të Asizit, besimtarët nga mbar bota për 34 ditë luten për përtritjen dhe përforcimin e marrëdhënieve të tyre me Krijuesin dhe krijimin përmes kremtimit, konvertimit dhe angazhimit konkret. Tema e këtij viti është një shtëpi për të gjithë, ta përtrim shtëpinë e Zotit. Papa Francesco ka emruar atë kolumbian Reichlin Benediktin i abacis zvistrane Einsiedeln, kapelan i gardes papnore zvistrane për një periud 5-vjeçare. Kosova i dha lamtumirën Kol Berishës, kryetarit të kuvendit e Prishtinjes në vitet 2006-2007. Vazhdoj me rubriken radiofonike kushtuar jetës, veprimtarisë dhe papnisë Klementit 11, papës Albani, me rastin e 300 vjetorit të vdekjes. Sot në pjesën e 12, vendimet e papës Albani në fushën liturgjike në fushat e tjera. Kalendari kishtar me 1 shtator me shumë shitorësh përkujton Shën Egjidin Abat. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudio Bumqi, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Në audiencën e sot me të përgjithshme, mbajtur në sallën e palit 6 në Vatikan, Francesku na kujton se duhet ruhemi nga ngurtësia e nga ashpërsia. Dashuria e Krishtit kryqëzuar e të ngjallur mbetet gjithnjë në qendër të jetës sonë si burim shëlbimi apo shndrohet në ndonjë formalitet fetar për të paqëtuar ndërgjegjen? Papa na fton t'ia bëjmë vetes këtë pyetje e menjëherë pas edhe tjetrën. Si e jetojmë fenë? Përgjigja ishte thelbi i katekizmit të audiencën e përgjithshme mbajtur sot para ditën sallën e palit 6. Një ftesë kjo që Pali u kishte drejtuar Galatasve për t'i shkundur ndërgjegjet e tyre duke përdorur disa pyetje retorike që të mos habiteshin prej kumteve të tjera.
L'intento di Paolo è di mettere alle strette i cristiani.
Qëllimi i Palit është t'i prek në shpirt krishterët që ta kuptojnë çka vjet në lojë e të mos lejojnë të magjepsen nga zëri i sirenave që duan t'i joshin drejt një besimit bazuar vetëm mbi zbatimin skrupuloz të rregullave.
Por pse e bën këtë Pali? Papa shpjegoi sa kaq se në Galaci kishin arritur predikatar të rinj që i kishin bindur Galatasit riktheheshin mrapa, sepse vetëm zbatimi i rregullave mund t'i çonte drejt për sosuris. Këtë kujtoi Francesku që më pas e vijoi ciklin e katekizmit kushtuar letrës drejtuar Galatasve, duke i nxitur besimtarët ta lexojnë, e duke u ndaluar posaçërisht tek fragmenti me cilin nis pjesa e dytë, në atë pikë ku, pasi u pati folur për thirrjen e tij, i pyet drejt për drejt: "Rreziku është rënja në formalizëm, pohoi. Një nga tonimet që të çon hipokrizi e të nxit ta mohosh dignitetin e ri që fitove." Dignitetit të rilindurve nga Krishti. Që nga fillimi i katekizmit Papa shpjegoi, duke folur lirisht, se çka po studiojmë janë fjalët që shqipton Pali në një ndeshje shumë serioze me Galatasit. E është, shtoi, edhe fjala e Zotit, sepse ka hyrë në Bibël. nuk janë fjalë të shpikura nga kushdo jo, e që ka ndodhi aso kohe, mund dhe të përsëritet. E kemi parë se kjo është përsëritur, e jo vetëm një herë në histori. Galatasit e kishin fituar përvojën e veprimit shpirtit shejt në bashkësi.
Messi alle strette devono per forza rispondere.
Të vënë në provë, detyrohen përgjigjen se çka patën jetuar. Ishte fryt i risisë së shpirtit shejt, në zanafil të ardhjes fesë së tyre ishte nisma e Zotit, jo e njerëzve. Shpirti shejt kishë qenë protagonisti përvojës së tyre, të vësh tani në plan dytë për t'i dhënë parinë veprave të veta, do me thënë respektimit të rregull lavet ligjit, do t'ishte fryt me ndjekletësie. Shejtria vjen nga shpirti shejt, falë në gjalljes Jezusit. Kjo e për ligj.
Në këto kohë krizët të rënd planetare, koha e krijimit që nisë sot me ditin botërore të lutjes për krijimin, është rast që të krishterët e konfesioneve të ndryshme të luten e të veprojnë për shtëpinë tonë të përbashkët. Me këtë reflektim në audiencën e përgjithshme, mbajtur në sallën Pali 6, Papa Francesco kujtoi çastin tradicional ekumenik që na nxit çdo vit për ta përtrirë lidhjen me Zotin e me gjithçka na rrethon, duke dhënë njoftimin për mesazhin e ardhshëm përgatitur me Patrikun Ekumenik Bartolomeu dhe kryepeshkvin e Canterbury Justin Welby.
Oggi celebriamo la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
Sot kremtojmë ditën botërore të lutjes për krijimin. Është fillesa e kohës krijimit që do të përfundojë me 4 tetor në festën e Shën Franciskut të Azizit. Si vjet tema është një shtëpi për gjithë për trijet oikos i Zotit. Me Patrikun Ekumenik Bartolomeun dhe kryepeshkvin e Canterbury të Justin Welby përgatitëm një mesazh që do të dalë ditët e ardhshme. Së bashku me vëllezërit e motrat e konfesioneve të ndryshme të krishtera, lutemi e veprojmë për shtëpinë tonë përbashkët në këto kohë krize të rënd planetare.
Kujtojmë se fjala oikos vjen nga greqishtja e lashtë, do të thotë shtëpi, por edhe familje. Në audiencë kujtojmë ishte i pranishëm dhe një delegacion për 100 vetësh, përfaqësues të lëvizjes Laudato Si, lëvduar qofsh, pikrisht për të kremtuar fillimin e kohës krijimit, simboli cilës si vjet është çadra e Abrahamit. Çadra na kujton angazhimin për të mbrojtur një strehë për të gjithë ata që banojnë në shtëpinë përbashkët. Është tese e lëvizjes së lindur më 2015-ën që nis me thirrjen e Abrahamit e të librit Zanafillës. Thirrje për të ngulur një çadër në kopshte, si shenjë mikpritjes për të përjashtuarit, duke u lutur me e për më të ligështit e secilës bashkësi, si dhe e angazhimit për të krijuar një strehë që u përket të gjithëve.
Të hënën e kaluar me 30 gusht në kishën katedrale Shëndën Tereza në Prishtinë u mbajt funerali i ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës Kol Berisha, i cili ndroi jetë me 29 gusht në moshën 73 vjeçare pas një smundje të rëndë. Banesën e fundit e përcollën vetëm familjarët e ngushtë, pasi për shkak të masave kundër pandemisë COVID-19 nuk ishte e mundur një pjesëmarrje e madhe e popullit. Kujto jeni babën lutje për aty ku jeni, shkruante me dhimbje i biri Visari në Facebook duke drejtuar gjithë popit të Kosovës që ndërojnë kryet e asemblese Prishtinës ku shërbeu në vitet 2006-2007. Kol Berisha, që bashkëpuntori ngushtë e besnik i prezidentit Ibrahim Rugova, ka qenë edhe zëvendës kryetar i LDK-s dhe deputet i kësaj partije për 2 mandate në kuvendin e Kosovës. Mestiere që edhe antar i grupit politik strategjik për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës. Shumë të rëndësishme ishin edhe vizitat e kryeparlamentarit Kol Berisha në selinë e shejt në Vatikan, ku takua me papën e Benediktin e 16 dhe sekretarin e shtetit e Vatikanit asaj kohe kardinalin Bertone. Po me hoqësisht për të e për meshin e dritës kremtuar në Prishtinë, ndjekim informacionin e Rabie Ibret nga kryeqyteti i Kosovës.
Në Prishtinë në moshën 73 vjeçare me 29 gusht kanë ruar jetë mësuesi, poeti, veprimtari, politikan i njohur kosovar, Kol Berisha. I mençuri e i urti ishte krahu i djathtë i presidentit Rugova, njeriu më i afërt e më i besueshëm i tij. Mas një smundje të rand e të kahmotshme, i mësuam mos mu dorzu. Sot baba pranoi burnisht mi u dorzu hyjt në jetën e pasosun. Me këto fjalë djali i Visari njoftoi opinionin publik për vdekjen e babait dhe kësaj figure kombëtare. Disa fjalë për biografinë e Kolberishës. Ai lindi në një familje të devotshme të krishterë katolike me 26 tetor 1927 në Dobërdol të Klinës. Shkollën fillore e kreu në Ujmir, ku po në të njëjtin fshat punoi edhe mësues pasi e mbaroi shkollën normale në Gjakov. Fakultetin juridik e kreu në Prishtinë. Punoi edhe në gjimnazin Luigj Gurakuqi në Klinë, ku u frymzuan nga kjo figurë kombëtare për t'u angazhuar për të drejtat dhe liritë e popullit të vet. Por angazhimi i tij ishte thërrë në sy për okupacionin torin serb, ku me 28 mars të vitit 1989 arrestohet dhe dërgohet në burgjet serbe në Leskovc, pastaj në Beogradën e Pej. Pas 3 muajve të mundimshëm lirohet nga burgu, por përjashtohet nga puna. Mirë po Kola nga puna nuk u ndal asnjëherë. Ishte më aktiv se kur më parë, duke dhënë kontributin e tij për lirinë e popullit të vet në kuadër të lidhjes demokratike. Ishte kryetar i kësaj dege në komunën e Klinës, e cila u themelua pas daljes së tij nga burgu. Me pas Kola vazhdon me aktivitetet ti në Prishtinë, ku jeta e ti lidhet ndërvite me proceset të rëndësishme të politikës kosovare. Ishte nën kryetari lidhjes demokratike të Kosovës, e këshiltari Rugovës, pastaj dhe deputet e kryetari kuvendit Kosovës. Gjithashtu, ai pas luftës, ishte antari këshillit transitor të Kosovës dhe antari grupit politik strategjik për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës. Kolberisha ishte shumë aktiv edhe sa ishte kryetari kuvendit të Kosovës gjatë vitit 2006-2007, duke vizituar kancelaritë ndryshme botërore për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Do ta veçojmë vizitën e tij në Washington DC, ku ishte takuar me kongresmenë senatorë të ndryshëm dhe në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ku kryeparlamentari asë kohe i njoftonte me punën e ekipit negociator dhe të grupit politik me takimin e Vjenës dhe për punën e kuvendit të Kosovës. Shumë të rëndësishme ishin edhe dy vizita tjera të kryeparlamentarit Kolberisha në Selinë Shejt në Vatikan, ku herën e parë kishte takuar sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Tarqizio Bertone, ku në qendër të bisedës ishte situata e Kosovës, stabiliteti në vend, bashkëtesa fetare e tjerë. Ndërsa herën e dytë në mars të vitit 2007, kryeparlamentari ka takuar Benediktin e 16, nga i cili ka kërkuar që të drejtoj lutje për Kosovën dhe me autoritetin e tij të ndihmoj në zgjidhjen e statusit përfundimtar të saj. Me rastin e vdekjes së Kolberishës, telegramën ngushëllimi ka dërguar familjes kreret më të lartë të shtetit, presidenti Avjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, kryeparlamentari Glauk Konjufca, kryetarët e subjekteve të ndryshme politike dhe figurat e tjera miqë dashamir, të cilët kanë çmuar shumë lart figurën e Kolberishës, urtësinë e mençurinë e tij dhe angazhimin e pandalshëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dje me 30 gusht në Konkatedralen Shenën Tereza në Prishtinë është mbajtur mesha e dritës për shpirtin e Kolberishës. Kremtimin e kësaj meshe ka celebruar shkëlqësia e tij Imzot Dogjergji i peshkvit diocezës Prizren Prishtinë në bashkëmeshim me meshtarë të tjerë, me praninë të familjarëve e shumë besimtarëve që merrnin pjesë në ndarjen e fundit me Kolberishën. Imzot Dogjergji me këtë rast ka evokuar kujtime të ndryshme nga takimet me Kolën, i njohur dhe besimtar i devotshëm si ai dhe familja e tij, për kontributin ndaj kishës dhe për jetën e tij në përgjithësi, i cili siç e tha Kola mbetet shembulli më i mirë se si një besimtar nuk kurse asgjë nga vetja e tij për Zotin, kishën e popullin, apo thën shkurt për binomin fe e adhe. Pas kremtimit e kësaj meshe të përndritshmit Kolberishës me praninë e klerit e familjes dhe ndonjë miku të ngushtë, ju dha lamtomira e fundit në varrezat e krishtera katolike në Prishtinë. Për shkak të masave pandemike nuk është lejuar numri i madh i pjesëmarrësve në këtë ceremoni mortore. Pushoft në paqe.
Papa Klementi 11 në 300 vjetorin e vdekjes.
Në emisionin e sotëm kushtuar Papës Klementi 11 në 300 vjetorin e vdekjes, vjojmë me vendimet e tij në fushën liturgjike e në fushat e tjera.
Gjatë papnisë së Klementit 11, u thelluan mosmarrveshjet ndërmjet dominikanëve dhe jezuitëve, lidhur me ritet kineze e malabarike. Me vendimin e 29 torit 1704, Papa e dënoi përdorimin e të dy riteve. Posaçërisht u dha urdhër misionarëve ta respektonin në tërësi dekretin e Inkuizicionit Shejt për Indinë e Kinën. Që ky dekret zbatohej besnikërisht, dërgoi enkas në Indinë e Kinë një legat, kardinalin torinez Carlo Tommaso de Turno. Më 7 janar 1706, papa e ripohoi këtë vendim me bulen Gaudium in Domino. Në mars të vitit 1715, Klementi 11 shpalli atë që besonte se do të ishte fjala e fundit mbi këtë çështje, kushtetutën apostolike ex illa die, e cila ripohonte të gjitha analesat e dekretit të vitit 1704 dhe kërkonte betimin për besnikëri nga ana e misionarëve. Nisi në linjën e largët një legaturi, Carlo Ambrogio Mezzabarba, për të botuar bulen me gjithë autoritetin e selisë së shenjtë.
Klementi 11 shpalli tre jubile me këto motivime: për përurimin e papnisë, Krishtlindje 1701, për paqen ndërmjet princave të krishterë, më 2 dhjetor 1706, për të kërkuar ndihmën e Zotit në ndeshjen e ushtrive veneciane kundër turkut, më 31 maj 1715. Me bulën në Comissi Nobis, më 6 dhjetor 1708, Klementi 11 e bëri universale festën e Zojës së Papërlyer, që kremtoi edhe më parë, kryesisht vetëm në Rom e në disa zona të tjera të krishterimit. Më tre shkurt 1720 e shpalli Shën Anselmin e Aostës, doktor i kishës.
Me që më lart folëm kryesisht për marrëdhëniet e Klementit me monarkët evropian, po kujtojmë dhe marrëdhëniet me ato jashtë evropian, posaçërisht me pranorinë turke, që aso kohë vijonte luftrat pushtuese. Në vitin 1714, Turqia e shpalli Republikës Venedikut luftën që meti në histori me emrin Lufta e dytë e Mores. Klementi 11 bëri të gjitha përpjekjet e mundshme për të formuar një koalicion me shtetet e krishtere. Kërkoi ndihmë nga pranori i pranorisë shenjtë romake, por pa asnjë rezultat. Ndeshjet e para qenë të gjitha në favor të turqëve. Atëherë pranoria u detyrua në rryj, duke e lehtësuar sadopak disfatën veneciane. Prisi armatës pranorake ishte Eugeni i Savojës. Republika humi përgjithmonë vetëm Peloponezin, ndërsa i metën përsëri zotrimet e Dalmacisë, Trojet pranë Austrisë. Kjo ishte lufta e fundit ndërmjet venecianëve otomanëve. Papa lidhi marrëdhënie me dy mbretër jashtë evropian, me shahun e Persisë dhe me Negus, apo mbretin etiopik. Me të dy pati dhe letërkëmbim.
Duke dashur të siguroj mjetet financiare për krijimin e ushtrisë, papa themeloi kongregatën ekonomike. Qëllimi i kësaj kongregate ishte të krijonte mekanizmin e vënjes së taksave të jashtëzakonshme për të përballuar shpenzimet e mbajtjes së trupave.
Papa Klementi, biri Carlo Albanit, fisnik me origjinë shqiptare, u interesua shumë për Shqipërinë. Me interesimin e tij në vitin 1700 në mërqi të Lezhës, u mbajt kuvendi historik i Arbnit, në cilin u morën shumë vendime në favor të gjuhës shqipe dhe të fesë katolike, për të mos lejuar të shuheshin në thundrën otomane. Por natyrisht, ky kuvend meriton një hapësirë të veçantë në rubrikën tonë. Prej kësaj do të trajtohet gjerësisht më pas. Në vitin 1701, Papa Klementi miratoi themelimin e Akademisë Klerikëve Fisnik, sot Akademia Kishtare, fillimisht kushtuar formimit pasardhësve klerik të familjeve fisnike në fushën diplomatike, sot kujdeset për përgatitjen e meshtarëve, të caktuar pikërisht për shërbimin diplomatik të selisë shenjtë. Në vitin 1715, emëroi Giuseppe Simone Assemani, linon Yusuf Siman al-Simani, i krishterë maronit me origjinë libaneze, për kthysi gjuhës arabe siriake në bibliotekën e Vatikanit dhe dërgoi në linjën e mesme për të mledhur dorëshkrime të rralla të botës linore.
Sot me 1 shtator, kalendari kishtar me shumë shejtorësh përkujton Shën Egjidin Abat, pajtor qellor i vetmitarëve të nënave e kuajve. Emri i tij vjen nga greqishta, do thot i lindur në Egje. Paraqitet me simbolin e shkopit baritor e të drenushës. E ky simbol buron nga gojdhëna, sipas e cilës Zoti qoi Shën Egjidit një drenush për ta ushqyer me qumësht kur jetonte kreti vetmuar larg çdo fytyre njerëzore mes të një pylli të dendur. Jeta e Shën Egjidit është një përmbledhje gojdhënësh që ruajtën kujtesën popullore, më tepër për të përforcuar besimtarët në fe. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.